Evrei 12, de la 5 la 11. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Am citit de la versetul 5, însă textul la care vom medita va fi de la 8 la 11, am citit doar de la 5 ca să refacem legătura cu prima parte a acestui mesaj despre prețul pedepsei. Pentru că despre asta am vorbit și săptămâna, acum două săptămâni, și despre asta continuăm să vorbim și astăzi. Și prețul pedepsei în sensul de valoare, prețul în sens de valoare, că pedeapsa este un lucru valoros, foarte valoros. Și vedem aici că pedeapsa este chiar semnul iubirii lui Dumnezeu și este semnul înfierii noastre. Dovada faptului că suntem fii stă tocmai în pedeapsă. Nu că Dumnezeu vrea să pedepsească, nu că Domnului îi face plăcere să pedepsească, ci realitatea este că noi suntem păcătoși. Noi toți suntem oameni păcătoși, noi toți suntem supuși greșelii, noi toți greșim în multe feluri, spune apostolul Iacov, și dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Însă omul acesta nu a apărut pe pământ, unul singur a fost desăvârșit, unul singur a fost fără păcat și acesta nu s-a născut din carne, ci s-a născut din Duh. Și acesta a fost cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cel care s-a făcut om ca și noi, și a luat o fire asemănătoare cu cea a păcatului, deci noi suntem în firea păcatului toți, și toți oamenii, de la Adam și până la ultimul om, suntem într-o fire a păcatului, într-un trup al păcatului, unde lucrează o lege a păcatului și a morții, însă el a luat un chip de om și s-a luat un chip asemănător cu al nostru, într-o stare asemănătoare cu a păcatului, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, așa ca și noi, a avut și aceleași trăiri pe care le avem și noi, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, cu o diferență, dar fără păcat. Deci nu era nimic rău în el, vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Niciunul nu putem să spunem asta, în fiecare din noi are ceva, stăpânitorul acestei lumi. Este în carnea noastră, nu putem să scăpăm de răul care este în noi. De aceea și apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat, să fiu dezaprobat. Trupul era același al apostolului Pavel, la convertire, la nașterea din nou, suntem născuți din nou înăuntru, în omul dinăuntru, suntem născuți din nou în Duh și trupul nostru este același care a fost și înainte, este coruptibil, îmbătrânește, este susceptibil bolii, neputinței, accidentelor și așa mai departe. Sigur că schimbarea produsă în interior, nașterea din nou, nașterea din Duhul, începe să-și facă simțită prezența și în trupul nostru și lucrarea Duhului înăuntrul nostru duce la o mortificare a faptelor firii pământești, despre care spune și în Epistola către Evrei că aceasta este pocăința de faptele moarte. Înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi aduși la viață, înainte de a fi născuți din nou în împărăția lui Dumnezeu, noi aveam eforturi și oamenii au cumva eforturi de a face ceva, să facă ceva bun, să facă ceva care cumva să le mai compenseze din vină, să le mai ușureze din vină, să li se mai șteargă păcate dacă se poate. Așa gândesc oamenii, nu? Și mai ales la Paști, la Crăciun, deci să meargă la săraci, la copii, la orfani, la cerșetori, să mai facă bine, să-și mărturisească păcate, deci cumva să li se mai șteargă din păcate, așa gândesc ei, prin anumite fapte pe care le fac. Ori lucrul acesta este o întunecare a minții și nu-s de condamnat oamenii care fac lucrul acesta, pentru că ei nu pot să înțeleagă, ei nu pot să vadă, ochii lor sunt închiși, sunt în întuneric. Numai când sunt scoși din întuneric la lumină și înțeleg jertfa lui Hristos, că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Atunci înțeleg că toate faptele lor dinainte au fost moarte, că nu izvorau din credință, ci erau din firea asta păcătoasă, care cumva încerca să împace lumile între ele și încerca să slujească la doi stăpâni. Orice om născut din nou, orice om convertit, orice om care s-a întors la Dumnezeu și a fost adus la viață, poate să mărturisească la fel ca și Apostolul Pavel. Lucram în necredință și în neștiință, din necredință în neștiință. Eram prigonitor al bisericii, prigonitor al lui Hristos, prigonitor al acestei căi a credinței. Și niciun credincios născut din nou nu și-aduce aminte cu plăcere de faptele lui bune din trecut, dinainte de a se întoarce la Dumnezeu, ci acum înțelege pentru prima dată, acum când ochii i-au fost luminați, când i s-au deschis ochii să înțeleagă Scripturile și lucrarea și planul lui Dumnezeu, acum descoperă pentru prima dată că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Cumva am încercat să-i plătim, să-l mituim pe Dumnezeu, să ne facă trecere cumva, că există și învățătura aceasta care nu e biblică, că în final, că judecata s-ar face în felul acesta, că este ca o balanță și pe un taler sunt puse faptele rele și pe altul faptele bune și unde atârnă mai tare, acolo te duci în rai dacă faptele bune apasă mai mult. Dacă cele rele, te duci în iad. Ei, dacă te-ai dus în iad, mai este încă speranță, chiar și dacă ai murit așa cu fapte rele multe, că încep ceilalți din familie să facă fapte bune, să-ți transfere. Sau sfinții care au murit și la care au târnat greu talerul în partea dreaptă, ei mai pot transfera din ele, că până când se ajungă aproape de echilibru și tot se intre în rai și mută din faptele lor bune, din surplusul lor, mută altora. Există crezul acesta, de aceea oamenii se roagă la sfinți, ca și ei să-i ajute. Sau faptele celor care sunt în viață și parastase, pomeni, care se fac după moartea celui care și-a încheiat existența aici și acestea să contribuie cumva la scoaterea lui din locuința morților, să treacă vămile și până la urmă să fie mutat în loc de odihnă și în loc de verdeață. Astea sunt toate eforturi omenești și gânduri omenești și învățături omenești care se întorc de la adevăr. Și acestea sunt haină mânjită. Cuvântul haină mânjită din cartea profetului Isaia este un cuvânt extrem de dezgustător. Deci este tradus haină mânjită în traducerea Cornilescu, pentru că acest cuvânt atât de dezgustător este originalul, încât nici nu se poate rosti și nici eu nu o să-l rostesc aici. Dacă cineva vrea să știe exact ce înseamnă acest cuvânt din cartea profetului Isaia, o haină mânjită, poate să întrebe în particular și o să vă spun în particular. Este ceva de respins, dezgustător, deci ceva, nici nu poți să spui cuvântul acesta. Asta este viața omului străin de Dumnezeu și care totuși vrea să capete favoarea lui Dumnezeu. Nu poți să o capeți. Nimeni nu poate căpăta. Este darul lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Singurul merit, singurul drept al omului este dreptul la iad și la judecată, pentru că asta este judecata, aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Toți sunt păcătoși. Deci spuneam de pedeapsă. Ce mare preț are pedeapsa, pentru că chiar născuți din nou în Biserica lui Hristos, continuăm să trăim în acest trup. Spuneam că nașterea din nou din Dumnezeu, prezența Duhului în noi începe să-și facă simțită prezența, lucrarea în noi și începe să transforme modul nostru de viață, însă nu se produce radical și dintr-o dată, nu suntem sfințiți complet așa dintr-o dată, peste noapte, și nu ni s-au schimbat toate căile și toate gândurile, este nevoie de timp, este nevoie de lucrare, de muncă, de transpirație, de perseverență a credinței. Altfel, ce rost ar mai avea epistolele Noului Testament scrise bisericilor și celor care s-au întors la Dumnezeu unii cu mulți ani în urmă? Sunt date tot felul de îndemnuri practice legate de modul de viață și de comportamentul nostru ca niște ființe în trup. Acum, în trupul acesta toți greșim și în multe feluri, în special cu gura, dar greșim și cu fapta și în alte feluri și Apostolul Ioan spune, dacă cineva zice că n-are păcat, îl face mincinos și pe Dumnezeu și adevărul nu este noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, Duhul lui Dumnezeu nu este noi, pentru că și Apostolul ne spune, tot el spune, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Imaginea familiei, imaginea tatălui și a copiilor este și imaginea relației dintre Dumnezeu ca tată și noi ca și copiii ai lui Dumnezeu din momentul în care am fost născuți din nou. Și este cea mai bună imagine pe care putem să o avem, este imperfectă imaginea aceasta. Părinții noștri, cei drept, ne pedepseau pentru puține zile. Cum? Cum? Credeau ei că este bine. Cum știau? E, vedeți, și aici este greșeală. Toți părinții au greșit cu copiilor, toți ne-am pedepsit copiii pe nedrept, cel puțin în unele împrejurări în care am fost conștienți, dar ne-am pedepsit și în alte împrejurări în care n-am fost, pentru că noi nu știm exact întreaga realitate, nu știm exact tot ceea ce s-a întâmplat și judecata noastră de multe ori este o judecată greșită. Dar oare de ce i-am pedepsit atunci așa? Pentru că ne-a plăcut nouă să pedepsim copiii? Că este noi așa o sete de răzbunare și să pedepsim pe cineva? Niciun părinte nu face asta, ci au făcut-o spre binele nostru, cu erori, cu greșeli, dar spre binele nostru. Și fiecare copil care a fost disciplinat știe la vremea maturității, la vremea responsabilității, să fie recunoscător părinților pentru felul în care l-au crescut. Sigur, vorbim aici de un mod demn de a crește copiii, vorbim de modul creștin de a crește copiii, de a disciplina copilul după cuvântul lui Dumnezeu, vorbim de părinți temători de Dumnezeu. Se întâmplă atâtea lucruri și sunt atâtea situații în care sunt părinți care își urăsc copiii pentru că ei se urăsc unii pe alții, își urăște soția sau ea își urăște soțul, unii care se bat așa unul cu altul, și că m-a lovit, de-aia am dat și eu, zice sora. Am dat, aici era vorba de credincioși, dar se mai întâmplă și printre credincioși. Sau părinți care spun, eu te-am făcut și eu te omor, sau copii care fug de acasă de frică să nu-i omoare părinții în bătaie. Deci astea sunt alte situații, dar vorbim de cadrul creștin, de disciplinarea părinților creștini dată copiilor lor, de responsabilitatea pe care ne-o asumăm ca și părinți, pentru că vrem ca și copiii să calce pe urmele noastre, să urmeze credința în Domnul Iisus Hristos și să învățăm elementele credinței, cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Spune Solomon, învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce-i de făcut cu cei care nu au astfel de părinți? E un har special, măcar unul să fie credincios în familie. Știți că spune Apostolul Pavel, dacă unul e credincios și altul e necredincios, copiii voștri ar fi spurcați, întinați, dar ei sunt sfinți din pricina unuia dintre părinți care este credincios. Sfinți puși deoparte cu un plan special, cu niște privilegii speciale față de ceilalți, dar dacă amândoi părinții sunt credincioși, ce mare har este pentru copii să nască, să te naști într-o casă care e Biblia pe masă, în care să auzi cântări de la naștere și dinainte de naștere. Să auzi cântări, știți că copilul în pântecele mamei aude cântările pe care le cântă mama în timpul sarcinii și că e foarte important ce face mama în cele 9 luni de sarcină, ce vorbește, ce cântă și așa mai departe, se transmit aceste stări, se transmit copilului. Citim despre Ioan Botezătorul, când a venit Maria și a făcut o urare Elisabetei. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Cum am auzit urarea ta, mi-a și săltat pruncul în pântece de bucurie. S-a umplut de Duhul Sfânt. Și Ioan Botezătorul s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Vedeți ce realitate glorioasă este această concepere a unei ființe noi, a procreierii, și cum distrug oamenii, cum își permit oamenii să distrugă milioane și milioane și zeci de milioane în țara aceasta de astfel de ființe distruse. Ce simte copilul înainte de a se naște și câți n-au fost aruncați în pământ și nu li s-a dat dreptul la viață. Ne întoarcem acum aici. Am vrut să facem și o scurtă recapitulare, dar o lăsăm pentru data viitoare. O scurtă recapitulare de la începutul cărții Evrei, foarte scurtă, în câteva minute, dar dacă tot am spus, hai să o facem. Am făcut și o mică modificare la final. Nu afectează prea mult, dacă aveți schița care v-am dat-o, puteți să urmăriți. În capitolul 1 am văzut prefața, adică ceea ce este înainte de ceea ce vrem să spunem de fapt, un fel de introducere este prefața, capitolul 1, în care afirmația cheie este proeminența lui Hristos. El este mai presus de îngeri, el este mai presus de revelația lui Dumnezeu din vechiul legământ, dar este tocmai realitatea acestei revelații. Revelația aceasta era o imagine a ceea ce urma să vină, însă realitatea este mai mare decât imaginea, nu? Avem o poză a cuiva. Poza este una, dar persoana e alta. Una este să te uiți la poza cuiva și îți vin în minte tot felul de amintiri, dar alta este să te întâlnești cu el față în față. Apostolul Ioan spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu vreau să le scriu cu cerneală și condei, ci nădăjduiesc să vă văd față în față, prefață, deci prefață, înainte de a fi față în față. 2. Progresia revelației, capitolul 2 până la capitolele 2 la 7, adică dezvoltarea revelației lui Dumnezeu în timp și noțiunea de revelație progresivă, de aceea am numit progresia revelației, Dumnezeu s-a descoperit pe sine treptat. Și Domnul a spus ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul și vă va aduce aminte cuvintele mele. Ni se descopere adevărul și revelația lui Dumnezeu în măsura în care putem să o primim. Și putem să o primim în măsura în care o împlinim, revelația cunoscută. În măsura în care împlinim revelația cunoscută, ni se va descoperi mai departe. 3. Preoția lui Hristos, capitolele 8 la 10. Și afirmația, deci la progresia revelației, afirmația cheie este privirea spre Hristos. Cei din vechime au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare și ei căutau să vadă în viitor ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Patimile lui Hristos, moartea, îngroparea, învierea, înălțarea, slava lui Hristos, asta este Evanghelia. Și Evanghelia era prezentă în tot Vechiul Testament, dar într-o formă, într-o imagine care arăta spre realitate. Preoția lui Hristos, capitolul 8 la 10, și afirmația cheie este perfecțiunea lui Hristos. Marii preoți din vechime erau oameni supuși slăbiciunii, trebuiau să facă ispășire întâi pentru păcatele lor și apoi pentru păcatele norodului. Însă Hristos, cel care a fost fără păcat, El s-a adus pe sine însuși nu pentru sine, jertfă, ci pentru noi. Și El mijlocește pururea pentru noi la dreapta Tatălui, pentru că El trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. Perfecțiunea lui Hristos, superioritatea noului legământ și, de fapt, desăvârșirea noului legământ, pentru că El este adus la îndeplinire de o persoană care este desăvârșită. 4. Planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, capitolul 11, și afirmația cheie aici este puterea lui Hristos. Și un verset aș citi aici, de aici din Evrei, din capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. El poate să mijlocească în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El. Puterea lui Hristos pentru mântuire. Poate să mântuiască pe toți care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El este singura cale spre Dumnezeu, calea, adevărul și viața. 5. Practicarea Evlaviei, capitolul 12. Deci de aici se schimbă ceva la final. Practicarea Evlaviei, capitolul 12 și afirmația cheie aici este pacea lui Hristos. Practicând Evlavia, Evlavie, cuvânt care înseamnă caracterul, chipul lui Hristos în noi, devenind tot mai mult în asemănarea Domnului Iisus Hristos, pacea lui Hristos, la care am fost chemați să alcătuim un singur trup, va locui și va stăpâni în inimile noastre și asta dezvoltă în noi o stare de recunoștință și de mulțumire. Deci asta aduce în noi pacea lui Hristos și sporește în noi pacea lui Hristos. Practicarea Evlaviei sporește pacea lui Hristos. Cine nu practică Evlavia și practică alte lucruri, nu are nici pace. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea învolburată care aruncă afară mâlci și noroi. 6. Practicarea slujirii. Capitolul 13, de la 1 la 21. Deci odată practicarea Evlaviei, cum aș spune, roada Duhului. pentru care ne rugăm mereu, și apoi practicarea slujirii, am vorbit de darurile Duhului, cu care să slujim altora, fiecare cu darul pe care l-a primit. Și cuvântul cheie, afirmația cheie aici este povara lui Hristos. În slujirea lui Dumnezeu și în slujirea semenilor, noi purtăm împreună cu Domnul Iisus Hristos această povară a mântuirii lumii, a mântuirii oamenilor. Este o mare povară pe care El a purtat-o în Ghețimani și a dus-o pe cruce. Și a pironit zapisul cu poruncile și învățăturile, l-a pironit pe cruce și l-a făcut de ocară și a ieșit triumfător asupra puterilor și domniilor întunericului prin înviere. Povara lui Hristos. Lucrarea împărăției lui Dumnezeu care ne este transferată nouă sau ne este încredințată nouă și face din noi lucrători împreună cu Dumnezeu. Lucrători ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, povara lui Hristos. Este o mare povară, mântuirea lumii. Și El a dus povara aceasta, dar și noi o ducem împreună cu El. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Sau că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Practicarea slujirii. Și 7, postfață, adică încheierea. Sfârșitul 13, de la 22 la 24. Și afirmația cheie aici o reprezintă proviziile lui Hristos. Proviziile lui Hristos. Ca un corolar la tot ce am spus, El nu ne lasă fără resurse în toate aceste lucrări și în toate aceste stări. El ne oferă toate resursele Lui și El are toate resursele. Știți că spune Apostolul Pavel, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Toate sunt ale Lui. Și toate le pune la dispoziția noastră. Și cum ni le pune? Prin Duhul lui Cel Sfânt. Pentru că suntem fii, a pus în inima noastră Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și concluzia este prezența Harului lui Dumnezeu, capitolul 13 cu 25. Și afirmația cheie aici este pecetea lui Hristos, pentru că se încheie cu cuvântul Amin. Pecetluit de Dumnezeu nu se poate schimba, acesta este adevărul etern. Și acum încercăm să parcurgem versetele acestea care ne-au rămas aici, versetele 8 la 11, partea a doua din prețul pedepsei. 1. Prezența pedepsei. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte. Câți au parte de pedeapsă? Toți, așa ne spune Biblia, toți copiii au parte de pedeapsă. Toți copiii naturali, am spune, cum părinții își disciplinează copiii, și toți copiii naturali ai lui Dumnezeu, care sunt copiii noștri naturali, cei care s-au născut din noi. Putem să avem și copii adoptați sau copii înfiați, însă copiii naturali sunt cei care s-au născut din noi. Copiii adoptați sau copiii naturali ai lui Dumnezeu sunt cei care sunt născuți din Dumnezeu. Cumva am putea să facem o paralelă aici, mă gândesc, evrei care se întorc la Dumnezeu, am putea să spunem că sunt copii naturali ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a ales prin Avram. Și dacă ei se întorc la Dumnezeu, ei devin copii naturali ai lui Dumnezeu. Dacă nu, ei sunt dezmoșteniți de tot ceea ce au avut, de legăminte, de promisiuni și așa mai departe, nu le folosește la nimic dacă nu vor crede în Domnul Iisus Hristos. Și cei dintre neamuri, respinși cumva, marginalizați, care se întorc la Dumnezeu, ei ajung copii adoptați de Dumnezeu. Și adoptat cu drept de fiu, ca și celălalt. Însă privilegiul este mai mare al iudeului, nu? Care sunt avantajele iudeului? Negreșit sunt mari. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar întâi a iudeului și apoi a grecului. Există o prioritate. Există un har special și de aceea spunea și Derek Prince, mare lucru este să înțelegi lucrul acesta și în special în ce privește poporul lui Dumnezeu, pentru că foarte mulți au luptat împotriva evreilor pe parcursul istoriei pentru tot felul de lucruri pe care le-au făcut, că au făcut tot felul de lucruri și ei ca și alții, însă cineva care e născut din Dumnezeu, un adevărat copil al lui Dumnezeu, îi va iubi pe evrei întotdeauna și se va ruga întotdeauna pentru evrei și se va ruga pentru pacea Ierusalimului și se va ruga pentru Israel și se va ruga pentru întoarcerea Israelului la Dumnezeu, pentru că ei sunt rădăcina și tulpina, noi suntem ramurile, noi am fost păgâni din naștere și Dumnezeu ne-a altoit în acest măslin și ne-a făcut părtași grăsimii măslinului și binecuvântării lui. Oare Dumnezeu nu poate pe ei care sunt ramuri naturale, spune apostolul, să-i altoiască din nou? Poate să facă lucrul acesta și o va și face. Deci să nu lăsăm vreun gând de antisemitism în inima noastră, Pentru că Domnul ne spune în predica de pe munte pe vrăjmașii noștri să-i urâm, dar pe aceea de care depinde mântuirea noastră, pentru că mântuirea vine de la iudei. 2. Privarea de pedeapsă este un pericol. Pedeapsa este generală. Toți au parte de pedeapsă. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, deci privarea de pedeapsă este un pericol. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Toți fii au parte de pedeapsă. Toți fii au parte de disciplinare. De aceea ne spune Apostolul, suferiți pedeapsa, căci Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dumnezeu ne pedepsește cu dragoste, cu măsură. Pedepsește-ți fiul, spune Solomon, dar nu dori să-l omori. Și dacă asta ne spune nouă, ca și oameni răi, cum spune Apostolul, că noi care suntem răi, știm să dăm daruri bune copiilor noștri, Dumnezeu care este bun, cum oare va fi pedeapsa lui Dumnezeu, decât cu măsură și cu dragoste. Deci privarea de pedeapsă este un pericol. Să nu fugim de ea. Lovească-mă cel neprihănit, spune Pavel, că lovitura lui îmi face bine. Și recunoaște în asta tocmai disciplinarea lui Dumnezeu. Nimeni nu pedepsește copiii altuia. Asta este o ilegalitate și se pedepsește. Fiecare părinte își disciplinează și își pedepsește proprii lui copii. Asupra lor are drept. Asupra lor are autoritate. N-are nicio autoritate asupra copiilor vecinului. Dacă unul a lovit copilul vecinului, asta e mare problemă, poate să ajungă în instanță, poate să ajungă chiar și în închisoare. De aceea nu vă mirați că unii de lângă noi nu au parte de pedeapsă. Că dacă nu au parte de pedeapsă, Biblia spune că ei nu sunt fii. Ei sunt copii din curvie. Mulți sunt ispitiți, privind în jur, de ce mi se întâmplă mie, ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu, de ce mi se întâmplă atâtea lucruri? Și uite-te ce face vecinul ăsta, sau uite-te ce face cu tare, și cum îi merg lucrurile bine, așa, se bulbucă ochii de grăsime, spune într-un psalm, și se duc în pace în locuința morților și un convoi mare înaintea lor și altul în urma lor și bulgării din vale, parcă sunt mai ușori pentru ei. Asta este ispita diavolului. Și Asaf a fost confruntat cu încercarea și ispita asta și spune, m-am gândit la aceste lucruri să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și am înțeles că Dumnezeu îi pune în locuri alunecoase. Dar știți ce spune la începutul psalmului? Când m-am uitat la fericirea celor răi și cu jind, era gata să-mi alunece piciorul, că m-am pus în locul lor. Acolo aș fi vrut să fiu în locul lor, gata să-mi alunece piciorul și după aceea înțelege că Dumnezeu i-a pus în locuri alunecoase. Tocmai să alunece și să cadă și să fie condamnați în final. Dacă cineva nu are parte de disciplinare și de pedeapsă, nu este fiu. Deci nu lăsați gânduri de ispită și de nemulțumire sau de răzvrătire, că de ce, niciodată, de ce mi se întâmplă mie, de ce ni se întâmplă nouă? Pentru că Dumnezeu ne iubește. De aceea ni se întâmplă aceste lucruri. Dacă inima noastră este a Domnului și dacă inima noastră este sinceră și dorim să facem voia lui Dumnezeu și vrem să-L slujim pe Dumnezeu și ni se întâmplă lucruri rele, pun în ghilimele, așa gândim noi lucruri rele, că așa este o mare obiecție. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Și asta e o eroare totală. Întrebarea aceasta, pentru că nu-i corectă din niciun punct de vedere, oricum am analizat-o, de ce se întâmplă lucruri rele odată? Pentru că răul este relativ, cum îl înțelegem noi rău. Nouă ni se pare rău, pedeapsa e bună sau e rea? E plăcută sau e neplăcută? E neplăcută, oricine spune că e rea, Biblia ne spune că e bună, pentru că are ca scop îndreptarea noastră. Și dacă nu avem parte de pedeapsă, nu suntem îndreptați în final, ce să ne ducem în iad? E bine sau e rău? E rău. Păi da, dar au fost bine, că n-am fost pedepsiți. Nu a fost bine. Vedeți? Că totul este foarte relativ. Lucrurile care par rele pot să fie de neapărată trebuință. Iosif spune în Geneza 50:20, voi negreșit ați gândit să-mi faceți rău. Și lucrurile care le-au făcut frații lui Iosif, și pentru Iosif și noi care citim ne umplem de indignare, când vedem cum s-au purtat frații lui Iosif cu el. Rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume să salveze viața unui popor în mare număr. Și acum, privind în urmă, a fost rău? A fost greu, dar a fost bine. În pustiu, Dumnezeu i-a făcut să sufere de foame și de sete. Era bine? Era rău, așa spunem noi. Dar spune, ca să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să-ți facă bine apoi. Pentru cine a intrat în Canaan, a fost rău sau a fost bine? A fost bine, dar câți au intrat în Canaan? Cei care au recunoscut disciplinarea și sfințenia lui Dumnezeu și s-au temut de Dumnezeu și au avut credință, ei au intrat în Canaan. Și vorbim aici de binele final, de binele suprem, că Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și pentru acest bine suprem este un preț pe care noi trebuie să-l plătim ca ființe păcătoase și avem nevoie de disciplinare și chiar de pedeapsă. Că o să participăm la masa Domnului și spune Apostolul, din pricina aceasta, din cauza unor nepotriviri, din cauza unor greșeli pe care le făceau la masa Domnului, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Deci asta era pedeapsa, judecata lui Dumnezeu, cu ce scop? Să nu ne osândească odată cu lumea. Și acum privind de acolo, e bine? Foarte bine. Era cel mai mare bine care putea să ni se întâmple. De aceea suferiți pedeapsa, disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. 3. Paralelism. Paralelism între părinții noștri și Tatăl Duhurilor, versetul 9, prima parte. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Am vorbit deja despre aceasta, despre această comparație, despre acest paralelism. Este o imagine imperfectă, că noi suntem greșiți în multe feluri, dar este cea mai bună pe care o avem. Nu există o imagine mai bună și mai apropiată de această realitate decât relația dintre părinți și copii. 4. Puterea supunerii. Puterea supunerii este viața. Rezultatul supunerii este viața. Cui place să se supună? Nimănui. Le place copiilor să se supună? Nu le place să se supună. E, dar nouă, ca și copii ai lui Dumnezeu, ne place să ne supunem lui Dumnezeu? Ce credeți? Vă spun eu că nu ne place. Nu ne place, niciunuia nu ne place, nimeni nu-i place să se supună, nimeni nu vrea să aibă autoritate asupra lui. Eva a vrut? I-a plăcut? Nu i-a plăcut, că dacă i-ar fi plăcut, ar fi stat sub autoritatea soțului ei. Nu ar fi întins ea întâi mâna să ia, ar fi așteptat să vadă ce spune soțul dacă e sub autoritatea soțului. El are dreptul, lui i-a dat Dumnezeu porunca, el este cel care judecă, el este cel care hotărăște. Au luat și a dat și lui, a dat și lui, spunea Ioan Alexandru. Putea oare Adam să nu ia? Ce spuneți, putea sau nu putea? Că s-au luat și-au mâncat și-au dat și soțul ei care era lângă ea. Și eu nu putea, pentru că o iubea prea mult. Și era un dezastru să rămână el în Eden și ea afară, nu? Iată în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. O ales cu ea împreună afară din Eden, cu speranța răscumpărării, dar tot pentru amândoi, pentru că în Hristos nici bărbatul nu este fără soție, nici soția nu este fără soț. Cei doi vor deveni un singur trup. Ori după ce Dumnezeu a făcut promisiunea asta că se va lipi de nevastă și cei doi vor deveni un singur trup, cum poți acum să alegi să fii sabia lui Solomon? Aduceți o sabie și tăiați-l în două. Dați jumate la unul și jumate la celălalt. I s-a sfâșiat inima. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și cu Adam. Acolo, lângă pomul vieții și lângă pomul cunoștinței binelui și răului. Puterea supunerii este viața. Noi n-ar trebui oare, cu atât mai mult, am dat cinstea cuvenită părinților noștri, n-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Supunerea ne duce la libertate. Supunerea față de Dumnezeu ne duce și ne introduce în domeniul voii lui Dumnezeu și acolo este o libertate deplină. Am fost chemați la libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, dar asta este în lumea lui Dumnezeu. Acolo există o libertate deplină. Și spuneam, cu cât un om renunță mai mult la lucrurile acestei lumi, cu atât este mai liber. Cu cât renunță mai mult la viața aceasta, cu atât este mai liber, care are parte mai mult din viața care va veni. Are parte mai mult din realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu și cred că fiecare a avut posibilitatea să experimenteze acest lucru în perioadele de post și rugăciune. În perioadele de rugăciune și post sunt cele mai bune pentru sufletul nostru, foarte bune. Dar descoperim că nu numai pentru suflet sunt foarte bune, ai altă predispoziție și spre cântare, și spre rugăciune, și spre slujire, simți că se schimbă ceva. Simți că altfel citești în Scriptură, simți că mintea e mai trează, e mai alertă mintea și sigur sunt niște explicații și științifice pentru asta, dar nu numai, descoperi după o vreme că nu numai pentru suflet e mai bine, descoperi că și pentru trupul e mai bine și că chiar și trupul nostru avea nevoie de așa ceva, de o detoxifiere, că a fost intoxicat cu tot felul de lucruri și mai ales acum vorbim de o societate de consum în care din toate părțile suntem bombardați cu reclame, tot să consumăm, tot să luăm și tot să aruncăm. 5. Puținătatea pedepsei. Versetul 10, prima parte. Că cei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Părinții noștri. Ei ne pedepseau pentru puține zile. Și spune Apostolul Pavel, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Și Dumnezeu ne pedepsește tot în adevăr. Sigur, afirmația poate însemna și că e adevărat lucrul acesta, că ne pedepseau pentru puține zile. Însă disciplinarea și pedeapsa lui Dumnezeu este în adevăr. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu și suntem disciplinați și îndreptați după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acesta este dreptarul, la acesta se raportează viața noastră. După cuvântul lui Dumnezeu suntem judecați și noi și după cuvântul lui Dumnezeu va fi judecată lumea întreagă. În ziua aceea nu eu vă voi condamna, le-a spus iudeilor, ci cuvântul pe care l-ați auzit, care este adevărul. Acesta vă va condamna în ziua judecății. În adevăr, ei ne pedepseau pentru puține zile. Pedeapsa, disciplinarea, durerea, suferința, în perspectiva eternității, înseamnă puțin, foarte puțin. Viața noastră înseamnă puțin și foarte puțin, pedeapsa și disciplinarea înseamnă și mai puțin. Chiar dacă poate să însemne o boală și poate să însemne o boală lungă, o zăcut 2 ani la pat, de exemplu, și spuneți, ce suferință, ce greu, suferința lui Iov. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov, spune Scriptura. Cum puteam auzi de răbdarea lui Iov dacă nu era o suferință pe măsură? Dacă nu veneau încercările care au venit peste Iov, cine ar fi auzit de răbdarea lui Iov? Am fi auzit de un om bogat din țara Uț, care era cel mai bogat și care era binecuvântat de Dumnezeu toate. Am fi auzit de o evanghelie a prosperității pe vremea lui Iov, dar n-a fost. Cum n-a fost niciodată? Și nici astăzi nu este și dacă este, una e falsă. Pentru că cei care voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și dacă nu se ridică oamenii împotriva lor și n-au putere oamenii, că nu aveau putere să-i facă lui Iov mare lucru, că el era foarte puternic în vremea lui, are putere satana. Și se hotărăște altundeva, în alt forum, Dumnezeu se laudă cu Iov, l-ai văzut pe robul meu Iov, nu-i niciunul ca el să umble în dreptate. Ia atinge-te de el, ia, păi cum să nu te slujească Iov? Ia, l-ai umplut de binecuvântări și de bunătăți. Ia atinge-te de ce are și sunt încredința câteva blesteme în față. Și știți toată istoria care urmează și toate încercările prin care a trecut Iov și urma să se dovedească și urma să se curățească Iov și începe curățirea și ne spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui, dar numai el, soția lui. A păcătuit? Sigur. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Cum poți să spui așa ceva? Păi să scape odată. Sau se gândea la ea. Că era greu să îngrijești un astfel de om, nu? Era greu și să stai lângă el. Știi, se spune Iov mai târziu, suflarea mea a ajuns nesuferită soției mele. De unde știa asta? Păi o văzut. Nu mai putea să stea lângă el. L-a părăsit, l-a lăsat acolo pe o grămadă de gunoi să se scarpine cu un ciob. Și ar fi mult mai bine să scape de el, de Iov. Nu mai are nevoie de el în starea asta. Avea de Iov puternic, sănătos, bogat, de așa un bărbat. Cine n-are nevoie? Dar de unul bolnav, pe o groapă de gunoi, părăsit de toți, vin câinii să-i lingă bubele. Cine mai are nevoie de el? Are nevoie Domnul de el să se laude Domnul în final. Iată că rămâne drept, iată că rămâne statornic în toate aceste încercări. Deci, și până la urmă, ce s-a întâmplat? Și cu prietenii lui Iov și cu toți? N-ați vorbit drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Duceți-vă la el, aduceți o jertfă și el să se roage pentru voi, că era profet Iov. Și numai în vederea lui nu o să vă fac după cuvintele noastre. Și pentru Iov, cu cuvintele voastre, pentru Iov a avut Dumnezeu în vedere ceva mai bun. I-a dat îndoit 100% dobândă din tot ceea ce a avut înainte și a mai dat încă mulți ani de viață. Puținătatea pedepsei. Nici aici să nu ne lăsăm ispitiți că e prea grea, că e prea lungă. Dumnezeu care e credincios nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita, care are sensul de încercare, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-a dat Dumnezeu lui Iov. Suferința și pedeapsa lucrează în noi răbdare. Necazul lucrează răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare. Sau speranță. Speranța aduce biruința în încercare. Speranța aceasta nu înșală. Biruința aduce speranță. Speranța nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Necazul, încercarea, disciplinarea, suferința lucrează în noi răbdare. Ce este răbdarea? Este una din roadele Duhului. Vedeți cum ne rugăm ca să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Și răbdarea face parte din roada Duhului și ca să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu trebuie și răbdarea să crească. Și ca să crească răbdarea, cauza răbdării sunt necazurile, suferințele, disciplinarea și așa mai departe. Și fiecare aspect al Duhului are niște cauze, al roadei Duhului are niște cauze care produc lucrul acesta. Așa că lucrurile care par rele și neplăcute, ele lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și aici este miracolul și puterea lui Dumnezeu, că tot ce e urât în lumea asta, tot ce e neplăcut, tot ce e dureros, toate acestea lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Din toate aceste rele, Dumnezeu poate să schimbe răul în bine. 6. Prezența binelui. Versetul 10, partea a doua. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Ei ne pedepseau, părinții noștri, a trecut asta, că noi suntem maturi. Acum și vorbește unor oameni cu judecată, apostolul, dar Dumnezeu ne pedepsește. Părinții noștri ne pedepseau, dar Dumnezeu ne pedepsește. Prezența binelui este acum. Dumnezeu ne pedepsește acum pentru binele nostru. Și să înțelegem că binele este prezent acum, că binele este prezent potențial în rău. Acolo, în răul care ni se întâmplă în toate lucrurile, în prigoană, în suferință, în batjocură, în boală, acolo este prezent binele, e germenele binelui acolo și el se dezvoltă în funcție de atitudinea pe care o dezvoltăm noi în astfel de stări. Dacă ne supunem Tatălui Duhurilor, vom trăi. Vor lucra toate spre bine. Cum s-a comportat Iosif sub toate presiunile prin care a trecut? Cum să păcătuiesc? Cum să fac un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Cum să fac așa? Fugit? Că spune mai târziu apostolul Pavel, fugiți de curvie. Și Iosif a fugit? Dacă nu fugea, nu scăpa de asta. A lăsat haina și a fugit. Cum s-a comportat în închisoare? Cum s-a comportat Iosif peste tot? În final, toate acestea au lucrat spre bine. Și dacă am avea timp să medităm la toate aceste aspecte prin care a trecut Iosif și la toți acești, au fost ani, nu luni, ani, cel puțin vreo 13 ani de suferințe pe nedrept, am spune noi, însă atunci când a ajuns guvernatorul Egiptului, erau pe drept? Era pe drept sau era pe nedrept? Avea el dreptul să fie guvernatorul Egiptului? Un rob evreu? N-avea dreptul. Cine pune un rob evreu guvernator peste Egipt? Cine aduce un rob dintr-o altă țară să-l pune prim-ministru în țara noastră? Nimeni nu face lucrul acesta. Însă faraon a considerat că este drept. Unde o să găsim noi un om ca omul acesta? Cum a ajuns omul acesta astfel? Prin toate încercările prin care a trecut în acești 13 ani. Fiecare din ele a avut un rol și fiecare l-a pregătit pe Iosif. Să nu credeți că Iosif a ajuns guvernatorul Egiptului și acum l-a pus pe scaun și habar n-avea ce să facă. Se uita în stânga, în dreapta, să-l cheme pe vreun sfetnic de-a lui Faraon să-i spună ce să facem în țara asta. În toate aceste încercări și în acești ani s-au dezvoltat în Iosif abilități care au făcut din el un mare conducător. Este o carte care spune ucenicii se fac, nu se nasc. Sau sunt alte cărți care spun că liderii se fac, nu se nasc și altele care spun liderii se nasc, nu se fac. Că dacă cineva nu s-a născut să fie lider, nu o să ajungă lider niciodată. Destul de relative sunt toate acestea, că unii spun albă, alții spun neagră, alții spun că e gri, că trebuie... Cum să se facă dacă nu se naște, nu? Cum să se facă ceva dacă nu se naște? Deci trebuie să se nască ceva ca să se poată face. Ei, dar e spus să nasc cei care au fost, care au gena în ei să fie lideri. Poate că aveau și alții, dar nu s-au făcut niciodată. Și sunt mulți, poate că au, care au potențialul în ei și niciodată nu ajung, pentru că nu reacționează corect în împrejurările prin care trec și nu se dezvoltă în ei calitățile pe care Dumnezeu vrea să se dezvolte. Moise, de exemplu, nu părea deloc un lider, un conducător. Știm prin ce a trecut. Pregătit în școala lumii, pregătit în, să zicem, la Academia lui Faraon, a ajuns să cunoască toată știința și toată înțelepciunea Egiptului și nu era bun conducător pentru poporul lui Dumnezeu. Și am putea să ne gândim acum, unul poate să meargă, uite așa, pe linie teologică și să ajungă la Princeton sau să ajungă la, ce știu eu, alt mare semn, la Oxford și să fie doctor în teologie cu diplomă de Oxford, care ți-au deschis toate ușile în toate părțile lumii. Oriunde, cine te aude, nici nu mai verifică nimic, că știe ce e în spatele ei, dar nu ești pregătit pentru poporul lui Dumnezeu. Nu-i pregătit să păstorească o biserică, cu toate acestea, ca și Moise. Avea nevoie de o altă pregătire, care nu era în luxul, ci în confortul de la casa lui Faraon, și nu era cu învățații și cu astrologii lui Faraon, ce era în pustiu cu preotul din Madian, cu turma lui prin pustie, după, în urma oilor, la fel s-a întâmplat și cu David, la fel s-a întâmplat și cu alții. Pregătirea, școala prin care Dumnezeu ne trece, este cu totul diferită de școlile lumii. Sistemul sau modul în care Dumnezeu ne învață este cu totul diferit de modul de învățare al lumii. Se spune despre Papa că ceea ce rostește el ex catedra este infailibil. Asta e literă de lege. Ceea ce spune de acolo, de la amvon, ce rostește, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Glas de Dumnezeu, nu de om. Ex catedra. Ei, știți că asta este metoda cea mai slabă de învățare? Și oamenii dau aceste metode importanța cea mai mare. Domnul niciodată nu i-a învățat pe ucenici ex catedra. Niciodată nu și-a pus un amvon și sta jos și acum predicăm. Și Domnul i-a învățat, i-a luat ca să fie cu el, să umble cu el, să trăiască cu el și să învețe din greșelile lor, să învețe din exemplul lui și așa mai departe. Prezența binelui este, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, este acum. Și 7, părtășia, versetul 10, ultima parte, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Scopul, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Nu spune mai jos, urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Deci ca să îl vedem pe Dumnezeu și să ajungem să-l vedem față în față, cum spune Ioan în 1 Ioan capitolul 3, Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru să ne facă părtași sfințeniei Lui. Aceasta este părtășia cu Domnul care nu poate fi decât în sfințenie. Concluzia, paradoxul pedepsei, versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Aici e paradoxul. Că ea pare o pricină de întristare, dar nu este. Nu pare o pricină de bucurie, dar este. Acesta e paradoxul și aici este conflictul dintre temporal și etern. Privind temporal, ea pare o pricină de întristare. Privind în perspectiva eternității, ea este o pricină de bucurie. Și știind cine este cel care administrează pedeapsa și disciplinarea, noi putem să fim liniștiți în mâna lui Dumnezeu, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, cum a spus și David, sunt într-o mare strâmtorare. Mai bine să cad în mâna Domnului, pentru că îndurările lui sunt nesfârșite. Paradoxul pedepsei. Mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a dreptății. Conflictul dintre deocamdată și mai pe urmă. Deocamdată este scurt. Deocamdată se referă acum, aici. Mai pe urmă este etern. Și încheiem cu aceste cuvinte ale Apostolului Pavel. Întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și depinde cum privim și la ce privim. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, sunt deocamdată. Dar cele care nu se văd sunt veșnice. Și Domnul să ne îndrepte privirea spre lucrurile veșnice. 2 Tesaloniceni 3:5, Domnul să vă îndepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Amin.